Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med povratnim letom odgovarjal na vprašanja novinarjev. V Turčijo sem prišel kot romar, ne kot turist. Vatikan na obisko pri papežu Frančišku ad Limina, škofija švicarske škofovske konference. Papežem Frančiškom skozi minuli teden.
V kontekstu islamofobije in kristjanofobije zadostuje medverski dialog, ali je potrebno storiti več, kakšen je bil pomen trenutka papeževe molitve v mošeji, pogled na stike s patriarhatom v Moskvi po sedanjem srečanju z ekumenskim patriarhom, kako se soočiti s kritikami, ki sledijo papeževim gestam odprtosti. To je nekaj vprašanj, ki so se nanašala na njegovo šesto mednarodno apostolsko potovanje in na katera je papež Frančišek odgovoril novinarjem včeraj med povratnim letom iz Turčije v Rim.
È vero che davanti a questi atti terroristi.
Res je, da se je zaradi vseh terorističnih dejanj v svetu pojavil odziv jeze na islam, je na prvo vprašanje glede islamofobije, o kateri je med apostolskim potovanjem govoril turški predsednik, odgovoril sveti oče. Mnoge muslimane je ta odziv prizadel, saj seveda niso vsi teroristi. Koran je preroška knjiga miru. A v vseh religijah obstajajo skupine fundamentalistov. Dobro bi bilo, kar je papež dejal tudi turškemu predsedniku, če bi vsi islamski voditelji, politični, verski in akademski, jasno obsodili teroristična dejanja. Slišati to iz ust svojih voditeljev bi namreč pomagalo tudi večini muslimanov reči ne. Glede kristjanofobije je papež Frančišek opozoril na dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer kristjane odganjajo proč. Zdi se, da ne želijo, da bi ostalo karkoli krščanskega. Pogosto morajo oditi tako, da vse pustijo za seboj. Dogaja pa se tudi, da so preganjani z belimi rokavicami. To pomeni na diplomatski način, kar prav tako ni dobro, saj se v ozadju nekaj skriva. Papež Frančišek je zatem spomnil na medverski dialog. Med svojim obiskom v Turčiji je imel zelo lep pogovor s predsednikom urada za verske zadeve. Med letem je bilo izrečeno, da mora medverski dialog sedaj narediti skok v kvaliteti. Moral bi se začeti odvijati med verniki, ki se ne bi pogovarjali le o teologiji, ampak bi dialog potekal na ravni izmenjave verskih izkušenj. To bi bil zelo lep korak naprej.
In Turčija, sono venuto come pellegrino, no come turista.
V Turčijo sem prišel kot romar, ne kot turist. Tako se je glasil papežev odgovor na vprašanje o pomenu trenutka njegove molitve med obiskom mošeje v Istanbulu. Poglavitni povod za potovanje je bil praznik svetega Andreja, katerega je želel deliti s patriarhom Bartolomejem. To je bil torej verski povod. Ko je šel v mošejo, tako ni mogel reči, da je v tistem trenutku pa turist. Mufti mu je z veliko blagosti in tudi s Koranom razlagal stvari. Tako je papež Frančišek začutil potrebo, da bi molil, kar je muftiju tudi predlagal in ta se je strinjal. Med tistim trenutkom iskrene molitve je sveti oče molil predvsem za mir, za Turčijo, za muftija, za vse, tudi zase. Za tokratno apostolsko potovanje so bili sicer temeljnega pomena odnosi s pravoslavno cerkvijo. Po besedah papeža Frančiška smo na poti. To ne pomeni, da moramo čakati na dan, ko bodo teologi prišli do sporazuma. Patriarh Atenagora je papežu Pavlu VI. Pred 50 leti dejal, da bi morali teologe poslati na nek otok, da bi tam razglabljali. Mi pa bi vmes morali iti dalje sami.
L'unità è un cammino. È un cammino che si deve fare.
Edinost je pot. Je pot, po kateri je treba hoditi. Pot, po kateri je treba hoditi skupaj. To je duhovni ekumenizem, moliti skupaj, delati dobro skupaj, učiti skupaj, iti naprej skupaj. Obstaja tudi ekumenizem krvi. Naši učenci nam pravijo, da so eno, vsi so kristjani. Pri njih smo že dosegli edinost in sicer v duhu in krvi. Konkretneje glede odnosov s patriarhatom v Moskvi pa je sveti oče povedal, da se je med nedavno sinodo o tem pogovarjal s Hilarionom, predstavnikom moskovskega patriarha Kirila. Slednji, tako kot papež, goji željo, da bi se srečala, a trenutno je to zaradi vojne v drugotnem planu. Nadalje je papež pojasnil, da je prava pot edinosti le pot svetega duha. On je namreč presenečenje, je ustvarjalen. Cerkev ima neko napako, grešno navado, in sicer, da preveč gleda sama nase. Morala pa bi gledati Jezusa Kristusa. Kadar gleda nase, pride do ločitev. To je tisto, kar se je zgodilo po prvem tisočletju. Papež Frančišek je dodal še, da pravoslavni sprejemajo primat, o čemer med drugim pričajo litanije. Da pa bi našli pravo obliko primata, bi se morda morali navdihovati v prvem tisočletju zgodovine cerkve. Naslednje vprašanje se je nanašalo na geste, ki kažejo odprtost papeža Frančiška, kot je bil v teh dneh na primer poklon pred ekumenskim patriarhom. Odgovor se je glasil, da vedno obstajajo konservativne skupine, ki stežka sprejemajo nekatere stvari. To se kaže tudi pri pogovorih glede datuma Velike noči, katere kristjani ne praznujemo na isti dan. Tako se včasih lahko zgodi, da Kristus enih ustane mesec dni kasneje od Kristusa drugih. A biti moramo spoštljivi, je poudaril sveti oče. Ne smemo se utruditi razlagati, učiti krščanski nauk, se pogovarjati, ne da bi žalili ali obrekovali. Nikogar ne smemo razvrednotiti z opredelitvijo, da je konservativec, je Božji otrok, tako kot jaz. Potrpežljivost, blagost, dialog. Zadnje vprašanje je bilo povezano z armenskim genocidom, od katerega bo prihodnje leto minilo natanko 100 let. Papež je povedal, da je med obiskom v Turčiji imel stike tudi z Armenci. Med drugim je tik pred odhodom v bolnici obiskal armenskega patriarha. Spomnil pa je tudi na gesto turške vlade in sicer pismo, ki je bilo napisano na dan obletnice lansko leto. Po papeževem mnenju je ta gesta pomenila ponuditi roko, to pa je vedno pozitivno. Za spravo narodov moramo moliti, je še dodal papež Frančišek. Vem, da je pripravljenost na obeh stranih, tako verjamem. In pomagati moramo, da se to zgodi.
Dobbiamo aiutare a che questo si faccia.
In lizio dei omnipotenti, Patris, et Figli, et Spiritu Santo, descenda sopra vos, et mani et sed.
In caris tu Kyriu imoni Isu Christu, che i agapitu Theu che patros, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι τα πάντων ημών.
Na audienci s papežem Frančiškom so danes bili škofje švicarske škofovske konference. Te dni se v Vatikanu mudijo na obisku Ad limina apostolorum. Tudi njim je papežev govor bil izročen v branje. V njem sveti oče spodbuja, naj bo cerkev v Švici vidno znamenje Kristusovega telesa in Božjega ljudstva in ne samo še ena nevladna organizacija. Švico opiše kot deželo miru in kulturnega verskega sobivanja. Tu se nahajajo sedeži mednarodnih institucij, pomembni za mir, delo, znanost in ekumenizem. Čeprav je veliko prebivalcev oddaljenih od vere, pa velika večina priznava katoličanom in protestantom pozitivno vlogo na družbenem področju, predvsem glede karitativnega zauzemanja do revnih in izključenih. Švica ima dolgo krščansko tradicijo, izpostavi papež Frančišek in spomni na jubilejni praznik opatije svetega Mauricija, ki priča o 1500 letih neprekinjenega redovnega življenja, kar je nekaj izjemnega za vso cerkev. A brez žive vere v stalega Kristusa bodo lepe cerkve in samostani počasi postali muzeji, vsa hvalevredna dela in ustanove pa bodo izgubili svojo dušo ter za sabo pustili prazne kraje in zapuščene ljudi. Papež švicarske škofe spodbudi, da imajo veliko odgovornost. Poslanstvo, ki vam je zaupano, je pasti čredo, hoditi pred njo, sredi nje in za njo. Božje ljudstvo ne more obstati brez svojih pastirjev, škofov in duhovnikov. Škofje naj zato dajo jasen odgovor na družbene probleme današnjega časa, ko je tudi cerkev pred skušnjavo, da se oddalji od družbene razsežnosti evangelija. Škofje torej morajo približati evangelij vsem ljudem, tudi tistim, ki se v življenju spoprijemajo z različnimi življenjskimi težavami, iščejo življenjski smisel ali so se oddaljili od cerkve. Papež med drugim še izpostavi, da pričevanje kristjanov in župni lahko dejansko razsvetli njihove poti ter jih podpira v iskanju sreče. Na ta način cerkev v Švici ne bo samo dobra organizacija. S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Za nami je apostolsko potovanje papeža Frančiška v Turčijo. Potekalo je od 28. do 30. novembra, med njim pa je papež obiskal Ankaro in Istanbul. V središču je bilo srečanje med papežem Frančiškom in ekumenskim patriarhom Bartolomejem ob včerajšnjem prazniku svetega Andreja, zavetnika patriarhata.
Cammino verso la piena comunione e già possiamo vivere segni eloquenti.
Že smo na poti proti polnemu občestvu in že lahko živimo zgovorna znamenja resnične edinosti, če tudi je še samo delna, je papež Frančišek dejal med pravoslavnim evharističnim bogoslužjem, ki se je včeraj odvijalo v cerkvi ekumenskega patriarhata v Istanbulu. To nas tolaži in spodbuja k nadaljevanju te poti, je nadaljeval. Prepričani smo, da nas na tej poti podpirata pri prošnji apostola Andreja in njegovega brata Petra, ki jo izročilo ima za ustanovitelja cerkva v Carigradu in v Rimu.
Considerati dalla tradizione i fondatori delle chiese di Costantinopoli e di Roma.
O edinosti je papež spregovoril tudi med sveto mašo, ki jo je za katoliško skupnost daroval v soboto v Istanbulski cerkvi svetega duha. Med homilijo je v ospredje postavil svetega duha, ki je duša cerkve.
Egli dà la vita, suscita i differenti carismi.
Daje življenje, spodbuja resnične karizme, ki bogatijo Božje ljudstvo in predvsem ustvarja edinost med kristjani, iz mnogih naredi eno samo telo, Kristusovo telo.
Εις γενεών και γενεών της φοβουμένης αυτών.
Πρώτη δάν ποτοβάνια ο Τουρκίο είναι πάπες πρεζιβέ ο Άνκαρι. Με το μπίσκον πρετσίδνισκε παλάτσε είναι εισποστάβιου διαλόκιν ρασμίρε να μπλίζνιο μουσχόδου.
Occorre contrapporre al fanatismo e al fondamentalismo.
Nasproti fanatizmu in fundamentalizmu, iracionalnim fobijam, ki spodbujajo nerazumevanja in diskriminacije, je treba postaviti solidarnost vseh vernikov, ki ima za steber spoštovanje človeškega življenja in verske svobode, kar sta svoboda bogočastja in svoboda doživljenja v skladu z versko etiko, zagotavljanje vsega potrebnega za dostojno življenje in skrb za naravno okolje. Papež se je posebej srečal še s predsednikom Turškega urada za verske zadeve. Kot verski voditelji smo dolžni obsoditi vsako nasilje nad dostojanstvom in človekovimi pravicami, je pozval papež. Človeško življenje, dar Boga stvarnika, ima značaj svetega. Vsako nasilje, ki hoče biti versko upravičeno, zasluži najostrejšo obsodbo, kajti vsemogočni je Bog življenja in miru. Od vseh, ki trdijo, da ga častijo, svet pričakuje, da so moški in ženske miru, zmožni živeti kot bratje in sestre, kljub etničnim, verskim, kulturnim in ideološkim razlikam.
Nonostante le differenze etniche, religiose, culturali o ideologiche.
Papež je v minulem tednu imel še eno potovanje in sicer v Strasbourg. Potekalo je v torek in trajalo slabe 4 ure. Obiskal je Evropski parlament in Svet Evrope, kjer je imel tudi 2 pomembna govora. V Evropskem parlamentu je v ospredje postavil transcendentno dostojanstvo osebe, varovanje človekovih pravic, upanje v prihodnost.
Oggi la promozione dei diritti umani occupa un ruolo centrale.
Pospeševanje človekovih pravic danes zaseda središčno vlogo v zavzemanju Evropske unije, da bi se podpiralo dostojanstvo osebe tako znotraj unije kot v odnosih z drugimi državami. Gre za pomembno in občudovanja vredno zavzemanje, kajti obstaja preveč situacij, kjer so človeška bitja obravnavana kot predmeti, katerim se lahko programira pojmovanje, videz in uporabnost, in ki so lahko odvržena takrat, ko ne služijo več, saj so postala šibka, bolna ali stara. Frančišek je spregovoril tudi o krščanski dediščini Evrope. Evropa, ki ni več zmožna odprtosti za transcendentno razsežnost življenja, je Evropa, ki počasi tvega, da bo izgubila lastno dušo, tudi tistega humanističnega duha, ki ga ljubi in brani. Poglejmo še ostala srečanja, ki jih je papež imel v minulem tednu. Kateheza med splošno audienco je govorila o cerkvi, ki je romarica proti Božjemu kraljestvu. Frančišek je pojasnil, kaj pomenijo nova nebesa in nova zemlja.
Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità.
Ne vemo za čas dovršitve zemlje in človeštva, neznan nam je tudi način, kako bo preoblikovano vesoljstvo. Podoba tega sveta, ki jo je skazil greh, bo zagotovo prešla. Iz razodetja pa vemo, da Bog pripravlja novo bivališče in novo zemljo, kjer bo prebivala pravičnost in katere blaženost bo obilno izpolnila vsa hrepenenja po miru, ki se porajajo v srcih ljudi. Na audienci svetim očetom so prejšnji teden bili tudi člani številčne skupnosti, ki predstavlja različne kongregacije in inštitute družine svetega Pavla, zatem udeleženci plenarnega zasedanja kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja ter kardinali in škofje, ki so se udeležili mednarodnega kongresa o pastorali velemest, ki je potekal v Barceloni. Slednjim je papež Frančišek med drugim povedal.
Nella città abbiamo bisogno di altre mappe, altri paradigmi.
V mestih potrebujemo drugačne zemljevide, druge paradigme, ki nam bodo pomagale postaviti na pravi kraj naše misli in naše drže, je zatrdil in poudaril, kako pomembno je spremeniti pastoralno miselnost. Potreben je pogum za evangelizacijsko pastoralo, ki bo drzna in neustrašna. Kajti moški, ženske, družine in razne skupine, ki prebivajo v mestih, od nas pričakujejo in za svoje življenje tudi potrebujejo veselo novico, kar sta Jezus in njegov evangelij.
Bisogno per la loro vita la buona notizia di che Gesù che il suo vangelo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.